Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 15-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelik programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň diýip günnelik ýygnan edilen Oraza bayramyny hüjjet işgärleri mezur sport çäresine gatnaşdyrýar. Türkmen özök terhedinine haritların dolanışığına çeklendirme verildi. Daha soğuzda Marı'da 10 çörük kıçılık devam etti. Aşkavatlı esası adı önlerinin novatları lolyar ve beylekli malumatlarımızı dinleyip bilirsiniz. Odalı günün sağladığın tədəliklerini dinleyen olurlu hümin yoksun anını kurban tanış ediyarın. Pentagon resmiler Abasha dronunun Pakistan sirhedinin golöyünnak Owan velayetinna Pakistan Talibanının liderini nişana alınnığını ve tasdiklenmedik yerli maglumatlara göre onu öldürenligini aýdýarlar. Abasha'nın harbi resmiler 14-nji ýunyň media TTP'nin ya da Tebrike Taliban Pakistan atly terror rumahynyň başlygy Molla Mevlana Fazlullahyň 13-nji ýunyň sirhedin halkymynnaky Kunar velayetinna nişana alınnygyny aýtdylar. Reuters xabar gullu, Amerikanın fesuwe AFP bilen anonim şertte urlaşan Amerikan resmileri Fazlullahın yağdayının o diyen aydın değerliğini aittiler ya da operasyanın soğulu olup olmağınlığını aitmaktan boyun asırdılar. 14-nji ýunyňdaky yerli habarlarda onuň öldürilenligi aýdylýar. Pakistanyň resmileriniň maglumatyna görä 40 ýaşynda diýilip bilinýän Fazlullah Pakistan goşunynyň TTP garşy gurnan giň gerimli hüjümlerinden soň Owganystana gaçyp atdy. Türkmenistanyň prezidentiniň uçary bir hepdeniň dowamyny ikinji gezek Germaniýa geldi. Türkmenistanyň kronikasyny ýeşirniň Flight Radar 24.com saýtyna salgylanyp ýazmagyna görä Türkmenistanyň prezidentiniň boýnuk 737 uçary 14-nji iýunyň 1-den saýat 7-de Frankfurt aeroportuna gelip gönüldi. Bu uçur şondan 2.5 saýat soň Germaniýadan ýygna Türkmenistanyň paýtagtyna uçdy. Türkmenistanyň kronikasy neşeri bu uçuryň 10-njy iýunyna hem Frankfurta gelenligini habar berýär. Ýöne ol gelek Boeing 737 Frankfurtda biraz az saklandy, ýagny 1.5 saýat durup soň ýygna Aşgabatda uçdy. Şeýle dinleşir, bu soruň soňky bir ýylyň dowamyna Germaniýa we Angliýa bir näçe gezek baryp gaýdanlygyny berýär. Türkmen häkimetleri prezidentiň uçurynyň daşary ýurtlara amala aşyrýan uçuşlary barada habarlara hiç bir düşündiriş bermeýär. Türkmenistanlylar 15-nji ýuly Oraza bayramyny berýär. Bugün Türkmenistanyň prezidentiniň permany bilen iş gün däliýilip ýygnan edildi. Döwlet dasturynyň permanyny bu kararyň ýetiliginiň görnüşine garamazdan ähli darlar, kärhanalar we guramalar tarapyndan ýerine ýetirilmeliligi aýdylýar. Emma muňa garamazdan bu gezekki Oraza bayramy dollaryň gara bazar narhlarynyň 30 manada golaýlap, soňra aşak düşen we azyk haritlarynyň ýygyderli gymmatlaýan wagtyny gabat geldi. Türkmenistan 2019-2021-nji ýyllarda BMG-nyň ykdysady ösüş we durmuş geňeşiniň agdalygyna saýlandy. Bu karar 13-nji ýylyny BMG-nyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 96-njy mejlisinde kabul edildi. 1946-njy ýylda döredilen ykdysady we durmuş geňeşi BMG-nyň esasy düzümi bolup, ykdysady we durmuş meselelerini ara alıp maslahatlaşmak hem de agda devletler üçin maslahatları işlep tayarlamak üçin merkez forum olup kalmat ediyar. 54 devletten duruyan geniş baş assambleye tarafından 3 yıllık mühletlen saylanlıyar. Türkmenistan bu geniş'e yurttak iktisadi kıyınçılıkların barha çunloşyan, işsizliğin artyan ve ilatın durmuş yaşa iş derecesinin barha peseliyen vaktini kavul edildi. Emma muňa garamazdan Türkmen mediýasy bu habary resmi Aşgabatyň halkara awraýynyň barha artmagy prezident Berdimuhammedowyň diplomatik strategiýasynyň üstünligi hökmünde düşünilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 20-nji ýuly Täjikistana iş sapary bilen baryp, Duşanbe şäherine geçiriljek durnukly ösüş üçin suwatly halkara maslahata gatnaşar. Türkmen hökümetiniň 14-nji ýuly geçirilen mejlisinde aýdylmagyna görä, Duşanbede 20-21-nji ýuly geçiriljek maslahata dünýäniň onlarça ýurdunyň döwlet dasturlary, halkara uramalarynyň wekilleri gatnaşýar. Duşanbedäki suw maslahaty Türkmenistanyň ekrançylyk meýdanlaryna suw ýetmezliginiň ýeti duýulan Suwarış mövsümünün iyi anına gavat geldi. Sevet döwründen galan gowa çekmek praktikasy zararly Türkmenistan suwy bisarp bolmakda. Yerler şorlatmakda we Sevetdäki ekolog problemlere yeterlik baş galdyrmalykda tanqid edilýär. Siz habarlar dinlediňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.